Areena.
Hyvää juhannusta, god midsommar, sötnusar. Tässä lähetyksessä veteraanit rulettavat. Olen kutsunut tänne studioon monikulttuurillisista syistä kaksi veteraania, jotka edustavat niitä heimoja, joihin itse kuulun. Täällä on yksi pohjalainen, olen äitini puolelta pohjalainen, ja yksi juutalainen. Ben Zyskowicz ja Esko Aho, tervetuloa.
Kiitoksia, kiitos.
Hyvää päivää kaikille kuuntelijoille.
Ja perustelut oli hyvä.
Kyllä meitä voi muillakin perusteilla kutsua, mutta nämäkin kelpaavat.
Nämäkin kelpaavat.
Minä kysyn teiltä heti aluksi, ja tämä on viesti kaikille ylioppilaille. Millaisia kavereita te olitte 18-vuotiaana? Mikä oli ensinnäkin lukkinne? Toisin sanoen, miltä näytitte 18-vuotiaana?
Mä muistan kyllä Benin erittäin hyvin, mutta mä oikein itseäni muista.
Sulla ei ollut niin pitkää tukkaa.
Ei, mulla ei ollut ihan niin yhtä pitkä, mutta kyllä mullakin aika pitkä tukka oli. Ja sitten ei enää 18-vuotiaana, tai, no siinä maino oli vielä. Kyllä vähän noi kukkia paidassa myös, että
ja olit jo silloin 17-vuotiaana keskustan nuorten Keski-Pohjanmaan puheenjohtaja, eikö totta?
Kyllä, mä tulin laittomasti puheenjohtajaksi. Koska
laittomasti?
Koska mä en ollut 18.
Rikos onneksi vanhentunut.
Niin se on vanhentunut, koska siihen olisi vaadittu 18 vuoden ikä. Ja tulin muuten valituksi ilman, että olin kokouksessa läsnä. En ollut koskaan osallistunut mihinkään keskustan kokouksiin. Tulin piirin puheenjohtajaksi saman tien.
Esko myöntää, että hänet valittiin, koska häntä ei tunnettu.
Juuri näin.
Miten sinä aloitit?
No 18-vuotiaana näytin kyllä hipiltä, eli mulla oli hyvin pitkä tukka ja oli kai parta ja sormuksiakin.
Ja pyöreät
silmälasit, se oli semmoista John Lennon.
Joo, kyllä.
18-vuotiaana olin muuten, eli 72 nyt, niin olin jo kovasti mukana politiikassa. En ollut kokoomuksen nuorten Helsingin piirin puheenjohtaja, vähän niin kuin Eskon kollega. En ollut, olin sitä pari vuotta myöhemmin. Mutta kokoomusnuorten koululaistoimintaa Helsingissä kovasti jo puuhasin.
Ja minulla on sisäpiirin tietoa, Ben Zyskowicz. Sinä olet antanut 70-luvun alussa minun vaimolleni, joka myös kävi juutalaista koulua. Sinä et enää ollut tainnut olla siinä vaiheessa juutalaisessa koulussa. Ole porvari merkin, jota jakelit.
Kyllä, tämä oli aikamoinen vastavallankumous, tämä Ole porvari-merkki, semmoinen keltainen, Esko muistaa sen.
Kyllä,
hyvin,
muistan,
Rubenkin.
Joo.
Eli siihen saakka, sanotaan 60-luvun lopulta, kaikki merkit, mitä nuoriso kantoi rinnassaan, oli vasemmistolaisia. Hyvin suosittu oli tämmöinen FNL:n rinnalla Vietnamin kansan puolesta. Ja sitten kun taistolaisuus, sanotaan siinä vuosikymmenen vaihteessa ja aivan 70-luvun alussa löi itsensä läpi, niin tuli tämmöinen tiedonantajamerkki, jossa oli Marx, Engels, Lenin. Ja nämä oli semmoisia tunnistautumiskeinoja ja porvareilla ei ollut mitään. Ja sitten keskustalla oli jossain vaiheessa semmoinen vihreä aalto.
Meillä oli vihreä aaltomerkki, joka oli muuten, ajatelkaa, siis 70-luvun alussa.
Kyllä.
Vihreämpään yhteiskuntaa, vihreä aalto. Että kun kysytään, mistä kaikki lähti, niin,
se lähti sieltä.
Se on totta, keskustalla oli vihreä aalto ja sitten heillä oli tämä desentralismi-ajatus.
Kyllä.
Mutta meillä tuli tämä Ole porvari. Ja esimerkiksi Helsingissä, missä mä toimin, niin se levisi kuin kulovalkea. Eli meillä oli paljon kouluja, joissa ne vasemmistolaiset kellokkaat kulki näissä FNL-merkeissä tai tiedonantajamerkeissä. Ja sitten kun tuli tämä keltainen Ole porvari-merkki, niin kymmenittäin oppilaita tietyssä koulussa laittoi sen rintaansa. Ja se oli semmoinen vahva, väkivahva osoitus, että on meitä täällä muitakin. Se oli niin suosittu, ja kun kokoomus on markkinatalouspuolue, niin eräskin kaveri teki siitä bisnestä. Niitä siis ilmatteeksi jaettiin, mutta hän rupesi myymään niitä 50 penniä kappale.
Miten Esko, sinun poliittinen valveutuminen, niin olitko jo esimerkiksi 15-vuotiaana poliittisesti valveutunut keskustalainen?
En ollut, mutta mä olin valveutunut kyllä. Meillä oli Mä olin pienestä kylästä lähtöisin. Meillä oli vanha nuorisosairaan talo, joka oli päästetty 60-luvun huonoina aikoina päästetty huonoon kuntoon. Me kunnostettiin se, tehtiin siitä oma tila, kokoonnuttiin siellä. Se oli, siitä kaikki lähti. Se oli tämmöistä senään nuorten omatoimista tekemistä ja kokoontumista. Ja sitten se lähti poliittiseksi aika lailla samoista syistä kuin mitä Ven kuvasi omaa taustansa. Oli aika hassunkurista, että tämmöisessä koulussa teinikunta oli, se ei ollut taistolaisten, se oli eri sortin vasemmistolaisten hallussa. Ja sitten tuli sellainen tilanne, jossa ruvettiin ajattelemaan, että tämä ei enää voi jatkua näin. Ja siitä alkoi vähän samanlainen ilmiö sitten tämmöisessä maakuntien ja maaseudun kouluissa, mitä Helsingissä.
Ja silloin me ollaan ihan 70-luvun alussa.
Me ollaan siinä 71, joo. Mä menin lukioon 70 syksyllä ja musta tuli teinikunnan puheenjohtaja. Jälleen sama juttu, mä menin kokoukseen katselemaan, mitä täällä tapahtuu. Ja mut valittiin puheenjohtajaksi juuri siitä syystä, että haluttiin vaihtaa, haluttiin toisenlainen ote siihen kouluun. Ja se oli uskoakseni aikamoinen tekijä 70-luvun taitteessa, tämä niin kuin ikään kuin vasemmistolaisuuteen kohdistuva, vasemmiston ylivaltaan kohdistuva muutospaine.
No Ben, mikä oli ensimmäinen poliittinen taistelu, jota sinä kävit poliittisella urallasi?
No mun kohdalla niin tämmöinen maailmankatsomus oikealle ja kommunismia vastaan, niin se oli kyllä syntynyt jo ennen lukioaikaa. Eli mä olin 14, 15, 16-vuotiaana jo aktiivinen sillä, että olin oppilaskunnan puheenjohtaja omassa pienessä juutalaisessa koulussa. Ja Teinliiton liittokokoukseen osallistuin sitten Virroilla keväällä 70 ensimmäisen kerran. Mikä oli ensimmäinen poliittinen taistelu? Kyllä se oli se syksy 70. Keväällä oli ollut Teinliiton liittokokous, syksyllä oli sitten jo Helsingin teiniyhdistystä ja muuta. Eli silloin teinipolitiikassa oli aika vahva jako kahteen. Yhtäältä oli tämä vasemmiston taistolaisuus tuli vähän myöhemmin, mutta tämmöinen niin sanottu yleisdemokraattinen rintama. Ajatelkaa, miten upea nimi, vähän niin kuin kansandemokratiat, jossa ei ollut kansanvallassa tietoakaan. Niin joka tapauksessa oli tämmöinen vasemmiston ja keskustan muodostama toinen blokki ja toinen oli tämmöinen porvaririntamablokki. Ja kun olin sitten omaksunut tämmöisen oikeistolaisen maailmankatsomuksen, niin sitten kun olin teinitoiminnassa, niin tämä porvariblokki oli tietysti se mun oma blokkini. Esko tietää tietysti paljon enemmän siitä, miten täällä yleisdemokraattisen rintaman sisällä nämä voimasuhteet
sitten asettuivat. Mä oikeastaan en ehtinyt siihen enää mukaan, vaan mä tulisin just sitten siihen vaiheeseen, kun se blokki oli hajonnut kahtia, jolloin keskusta irrottautui ikään kuin omaksi itsenäiseksi toimijakseen. Ja se oli juuri tätä samaa, mistä mä kerroin, että se oli tietynlainen niin kuin vasta-aalto sille, että tämä yleisdemokraattinen rintama sai sellaisen vasemmistolaisen ja yhä enemmän taistolaisen leiman. Ja sitten toinen tekijä oli ehdottomasti tämä vihreys. Pitää muistaa, että Rooman klubin raportti tuli vuonna 1972.
Joka varoitti saastumisesta ja maapallon resurssien loppumisesta.
Ja Tukholman koko konferenssi samoin vuonna 1972. Ne oli erittäin voimakkaita minun kaltaisteni nuorten ihmisten maailmaan ja maailmankuvaan vaikuttavia voimia. Ja se osittain johti siihen, että ei voinut olla kauheasti yhteistä taistolaisten kanssa tai sen yleisvasemmistolaisen liikkeen kanssa, koska siellä taas ne arvot eivät siinä vaiheessa ainakaan olleet kovin korkealla.
Näin porvariteinin ja sitten Helsingin yliopiston ylioppilaskunnassa toimineen kokoomusnuoren näkökulmasta tämä yleisdemokraattisen rintaman sisäinen jakautuminen tai jakautuminen ei näyttäytynyt. Eli Teinliitossa aina tuonne vuoden 75-76, milloin se Viialaisen Matti tuli puhikseksi ja muuta, niin siellä oli kaksi blokkia. Ja samoin jossain Helsingin yliopiston ylioppilaskunnassa, kunnes keskusta opiskelijat perusti keskustan vähemmistöhallituksen, samoin kuin Miettunen valtakunnan politiikassa. Eli kyllä me...
Mutta se oli vain äänestystekninen juttu enää sitten 70-luvun, sanotaan 72. kaksi, kolme, neljä. Meillähän oli valtavia kädenvääntöjä sitten tämän liiton. Se ei ollut mikään enää ideologinen liitos, jota se vähän oli silloin, 60-luvun lopulla se oli sitä, mutta ei enää 70-luvun lopulla.
Mä kysyn teiltä tästä sukupolvikokemuksesta. Käsittääkseni olette syntyneet molemmat samana vuonna, 54. Tehän kuulutte, määritelmät vähän liikkuvat aina välillä teksteissä, mutta te kuulutte suureen ikäluokkaan. Vähän sen jälkeen. Miten te näette oman sukupolvikokemuksenne, siis täsmällisemmin, mitkä oli sellaisia suuria yhteiskunnallisia ja historiallisia tapahtumia, jotka vaikutti teihin ja saivat teidät valitsemaan sen poliittisen linjan, minkä valitsitte?
No, jos mä ajattelen itse omia valintoja, niin mä en voi sanoa, että esimerkiksi Tšekkoslovakian miehitys 68, jolloin Neuvostoliitto pani liittolaistensa kanssa kuriin Tšekkoslovakiassa orastaneen, niin kuin he sanoivat, tai en mä tiedä sanoiko he, mutta yleensä sanottiin ihmiskasvoisemman sosialismin. Vaikka se sattui mun teiniaikoihin ja voisi kuvitella, että se oli väkevä sukupolvikokemus, niin kuin tietysti olikin, niin en voi sanoa, että se muovasi musta kommunismin vastustajan, koska olin sitä jo siihen mennessä. Eli mitäköhän ne sukupolvikokemukset, kaiken kaikkiaan, miten tätä nyt, sitähän on Virtanen ja muut tutkineet väitöskirjassaan näitä sukupolvia. Kyllä kansainväliset tapahtumat tietysti ihan niin kuin
Vietnamissota, Vietnamissota oli Tšekkoslovakia isompi juttu.
Joo. Mä en edes just sanonut, ihan niin kuin nytkin mä luulen, että kun on Palestiina-aktivismia ja elokapinaakin, niin osin samoista porukoista kai on kyse, niin kyllä kansainväliset tapahtumat usein nuorisoa liikuttavat enemmän esimerkiksi tänä päivänä kuin sote-uudistuksen yksityiskohdat. Ja sama oli silloin, eli Esko mainitsi tuon Vietnamin sodan. Mä kuuluin siihen pieneen joukkoon suomalaista, sanotaan yhteiskunnallisesti aktiivista nuorisoa, joka en vastustanut USA-Vietnam-politiikkaa, koska mä koin, että siellä ollaan patoamassa kommunismin leviämistä. Se oli merkittävää nuorison kannalta. Ja Tšekkoslovakian miehitys 68 mun mielestä.
Miten sinun vaikutti, Esko, Vietnamin sota?
No, mä taas olin kriittinen, koska mun mielestä se oli sota. Sehän oli ensimmäinen televisiosota, jota seurattiin. Ja sehän oli sodankäynti menetelmiltään hyvin julmaa sotaa. Ja kyllä mä olin, mun mielestä amerikkalaiset toimi, ja nyt jälkihistoria osoittaa sen entistä vahvemmin, että amerikkalaiset toimi kyllä paljon muistakin motiveista kuin pelkästään pidättelläkseen kommunismia. Että siellä oli monia ongelmia, mutta se oli yksi juttu. Mutta minusta isompi asia oli se, että meitä erotti suurista ikäluokista, jotka ehkä raja voisi panna sinne vuoden 50 tienoille. Että suuret ikäluokat, sitä edeltävät ennen vuotta 50 syntyneet, 45-50 syntyneet, niin eivät vielä päässeet siihen koulutusputkeen, mihin me pääsimme. Että me oli just siinä taitekohdassa, jolloin kaikki ovet aukesi. Ja musta se oli ihan uskomaton tunnelma. Ja nyt mä puhun tästä 18-vuotiaan mielikuvasta. Että tuntuu, että maailma on ihan auki. Että sä voit mennä minne haluat, sä voit opiskella mitä sä haluat. Koko ajan vaan mietit, mitä kaikkia elämällä voi tehdä. Se oli jotain sellaista, jota edeltävällä sukupolvella ei ollut, ja joka osittain myös johti siihen, että ne suuret ikäluokathan joutuvat sitten maaseudulla varsinkin tämän rakennemuutoksen kouriin. Että Ruotsiin lähti tosi paljon näitä suurten ikäluokkien nuoria, juuri sodan jälkeen syntyneitä, jotka tuli työikään ilman koulutusta, ilman työpaikkaa ja sitten lähtivät Ruotsiin. Ja me olimme se sukupolvi, joka vältti tämän ja pääsimme sitten tämmöiseen nousuun. Ja sitten vielä tämä kansainvälisyys, joka aukesi sillä tavalla, että me osasimme kieliä koulun takia. Meillä oli paremmat edellytykset päästä siihen mukaan. Se oli tämmöinen suuri, miten mä sanoin, niin kuin maailman avautuminen. Siihen liittyi musiikki myös erittäin suurella tavalla. Että musiikkihan yhdisti myös meitä muuhun maailmaan.
Vielä yksi muistikuva. Vuonna 1972 Euroopan rautatie joku liitto täytti 50 vuotta ja lanseerasi tämmöisen Interrail-kortin. No tänä päivänähän se on kaikille ikäluokille ja mitä liian, mutta silloin se olisi ollut 18-25-vuotiaille, että eurooppalainen nuoriso tällä kortilla voisi kuukauden matkustaa ympäri Eurooppaa. Tietysti Itä-Eurooppa ei kuulunut siihen, se oli niin kansanvaltaista demokratiaa se. Ja esimerkiksi itse muutaman kaverini kanssa lähdettiin Interrailille ihan tuonne Rivieralle ja yhdellä matkalla nähtiin kaikkea sellaista, mitä ei olisi voitu kuvitellakaan, että nähdään. Ja se oli hyvin suosittu ja sittenhän se jatkuu ja siitä ei ollut, se ei ollutkaan yhden vuoden juttu, vaan se jatkuu.
Tämä on tätä aikakautta, kun te olette aloittaneet oikeastaan teinipolitiikassa. Myöhemmin sitä, en tiedä, voi sanoa, että on kritisoitu, että se oli ylipolitisoitunutta aikaa, kouluneuvosto, teiniliitto ja niin edelleen. Ja sitten myöhemmin syntyi tämmöinen tietynlainen vastaliike, varsinkin 80-luvulla. Citykulttuuri ei enää oikein välitetty kauheasti politiikasta, tuli jupit ja niin edelleen, individualistisimmat arvot. Ajatteletteko te tänä päivänä, että se olisi ollut ylipolitisoitunutta aikaa?
Se oli ylipolitisoitunutta, mutta se oli vähemmän ongelmallista kuin alipolitisoitunut aika, jota me nyt elämme.
Täysmennys, Esko Aho, millä tavalla tämä on alipolitisoitunutta aika?
Yhteiskunnan toiminta on yhä enemmän muuttunut yksilöiden näkökulmasta tapahtuvaksi toiminnaksi. Jokainen etsii vaikuttamismahdollisuuksia toteuttaakseen itseään politiikassa, kun taas meillä oli kysymys järjestelmistä. Keskusta, kokoomus, taistolaiset, kaikilla oli ajatuksena se, miten yhteiskunnan, minkälainen se yhteiskunnan pitäisi rakenteeltaan olla, että sitä voisi tulla hyvä. Ja siinä on minusta erittäin suuri ero. Toinen asia, että kun ajattelee niitä kaikkia, jotka olivat mukana, Nalle Wahlroos, Jorma Ollila, Peter Fagernes, me kaksi täällä ja monet muut. Eihän meille kauhean huonosti käynyt.
Ei todellakaan.
No että siis se poliittiseen toimintaan osallistuminen ei antanut pelkästään valmiuksia kansanedustajan tehtäviin tai poliittisiin tehtäviin, vaan näköjään sillä on ollut Erkki Liikanen, pääsi keskuspankin pääjohtajaksi ja niin edelleen. Että onhan näitä esimerkkejä siitä, että se poliittinen osaaminen, joka syntyi, auttoi ihmisiä myös sitten kokonaan toisenlaisella urilla.
Mä vastaan kahteen kysymykseen. Ensin tähän Eskon viimeiseen huomioon. Näin on käynyt, mutta onko tässä perinteinen muna-kana-ilmiö? Että ehkä voi sanoa myös niin, että tämmöiset lahjakkaat, aktiiviset ihmiset lähtivät teinipolitiikkaan. Ja kun he olivat lahjakkaita ja aktiivisia, en nyt puhu meistä, mutta näistä muista mainitsemistasi silloista nuorista.
Meidän niin, että me olemme vähän lahjattomia.
Ei, mutta mä ajattelin olla ottamatta tähän kantaa. Niin, he olivat aktiivisia ja lahjakkaita, QDL:n ylioppilaita monet ja niin edelleen. Se oli aika kuitenkin tässä mielessä valikoitu joukko, joka oli hyvin aktiivisesti näissä järjestöissä ja muuta, ja heidän monen on käynyt hyvin ja hieno juttu.
Anteeksi, mutta mä keskeytän, mutta jatkaisin se toinen osa perään, mutta mä tuohon perään on pakko sanoa, että nyt kun mä katson elinkeinoelämän puolella, mä olen paljon ollut tekemisissä viimeiset 20 vuotta elinkeinoelämän puolella, niin mä sanoisin, että ne, joilla oli tämä yhteiskunnallinen kokemus, ovat kyllä paremmin valmiuksin liikkeellä tässä maailmassa kuin ne, joilta se kokonaan puuttuu.
Joo. Enkä tätä kiistä. Siis aivan varmasti osallistuminen teinitoimintaa, ylioppilaskuntatoimintaa, poliittiseen nuorisotoimintaa oli vahva koulu. Ihan tämmöistä niin kuin käytännön vaikuttamista ajatellen, mutta solmittiin tietysti valtavan paljon semmoisia henkilöverkostoja, jotka tuli vastaan myöhemmin elämässä ja työuralla ja muuta.
Mut se ja maailman ymmärtämiseen, myös maailman monipuolisen
niin varmaan, joo, enemmän opiskeltiin yhteiskunnan ymmärtämistä. Kyllä. Se on ihan totta, kun sellainen, joka meni opiskelemaan kemiaa ja valmistui diplomi-insinööriksi suoraan. Mutta sitten tähän ylipolitisoitumiseen, niin ehdottomasti myönnän, että kyllä, ylipolitisoitiin koulut siinä mielessä, että kun ajatellaan kouluneuvostovaalit, jotka tuli 73, niin sitten semmoisista apujäsenistä, jotka oli nuorempia, sai äänestää muistaakseni 11-vuotiaat. Ja kun nämä vaalit käytiin yleensä poliittisin tunnuksin, totta kai useissa koulussa oli tämmöisiä hauskoja muita, mutta pääosin poliittisin tunnuksin. Eli pantiin niin kuin 11-12-vuotiaat niin kuin valitsemaan, että äänestänkö mä Kepun listaa vai kokoomuksen listaa vai demareitten vai kommunistien listaa. Ja millaista poliittista riitelyä, en tiedä sun lukiossa, mutta ainakin missä mä kävin, niin siis kaikki välitunnit, osin oppitunnit, niin kovaa poliittista riitelyä käytävillä ja pihoilla, niin kyllä musta ylipolitisointi.
Joo, sitä se oli. Mutta niin kuin sanottu, että jos ei käydä yhteiskunnallista keskustelua, niin se on kyllä vaarallisempaa kuin se, että sitä käydään.
Jos te nyt mietitte sitä 18-vuotiaista, joka tuli ylioppilaaksi tänä keväänä, niin te veteraanit saatte antaa nyt neuvoja. Kun te ajattelette hänen tulevaisuuttaan, hän miettii tulevaisuuden suunnitelmia ja samaan aikaan sanotaan, että nuori sukupolvi on yhä ahdistuneempi maailmantilanteen takia ja myös varmaankin aika monta ahdistaa tämä polarisaatio. Tietynlainen viharetoriikka, jota on somessa vaikka kuinka paljon. Mitä neuvoja te annatte 18-vuotiaalle?
No, mä sanoisin ensinnäkin, että maailma ei ole niin paha paikka, miltä se näyttää, eikä se koskaan ole niin hyvä, miltä se näyttää. Se on, kriise on aina ollut, no, sotia on aina ollut. Et siinä suhteessa historiaa kannattaa lukea. Historian ymmärtäminen auttaa tähän tautiin.
Eli sä annat sen ohjeen, että lukekaa historiaa. Onko siis historian antama lohtu se, että se parantaa ikään kuin suhteellisuuden tai?
Kyllä, joo. Ja sä osaat asettaa asiat oikeaan kontekstiin. Mä luulen, että tämän päivän suurin ongelma nuorilla ihmisillä on se, että se konteksti puuttuu. Ja sitten se maailma näyttäytyy sirpaleina. Joka puolella on yksittäisiä asioita, jotka vaatii kannanottoa. Kun pitäisi yrittää luoda semmoinen kokonaiskuva siitä maailmasta. Ja se ei oikein synny muuta kautta kuin ymmärtämällä yhteiskuntaa aika laajasti. Ja sitten mä sanoisin toisen ohjeen. Ja se on se, että nyt urheilijat väsyvät, loukkaantuvat, menettävät motivaationsa kaksikymppisenä, kun niitä aletaan 10-vuotiaana kouluttaa yhteen lajiin, joka johtaa siis sekä fyysisiin että henkiseen, henkisten riskien kasvuun. Yhteiskunnassa toiminnassa ja ihmisen elämässä pitäisi toimia samalla tavalla. Mitä monipuolisemmin seuraat aikaasi, mitä erilaisimmista asioista olet kiinnostunut, niin sen parempi kestävyys sulle tulee sitten kaikkia tulevia aikoja varten. Ja sitten tulee tällaisia ikupäiväisiä poliitikkoja tai ikupäiväisiä yhteiskunnallisia vaikuttajia, joita me kuitenkin tietyllä tavalla olemme. Ei se ole se palo kadonnut minnekään, koska jotenkin se, miten mä sanoisin, se nuoruudessa saatu perusta on sitten kuitenkin kestänyt kaikkia monenlaisia vaiheita sen jälkeen.
Mä sanon, että tämä kannustus lukea historiaa on musta kyllä hyvä neuvo. Muuten niin mun on hirveän vaikea siinä mielessä neuvoa, että tämä netti ja kaikki mitä se on tuonut tullessaan, niin tekee tämän päivän 18-vuotiaan elämästä niin erilaista kuin meidän. Eli tämmöiset ikivanhat neuvot, että lähde mukaan järjestöihin vaikuttamaan itsellesi tärkeisiin asioihin ja muuta, niin ei kai nykyään lähdetä niinkään järjestöihin, vaan totta kai niihinkin, mutta vaikutetaan siis verkon kautta ja aktiivisuus siellä. Siinä on hyvät puolensa, siinä on varmaan huonojakin puolia. Ehkä tuohon nettiin liittyen nuorille antaisin sen neuvon, että siellä on kaiken maailman niin kuin väärää tietoa tulvillaan. Että miten nuoret pystyy niin kuin jotenkin erittelemään, että mikä on tällaista huuhaa tietoa ja mikä on niin kuin luotettavaa journalismia esimerkiksi, niin se on aikamoinen haaste. Ja kun maailma on sillä tavoin netin kautta kutistunut, että on sulla sitä mitä järjettömimpiä ajatuksia, jopa kauheita kouluammunta juttuja, niin sä löydät aina samanmielisiä jostain päin maailmaa sen netin kautta, että siinä on kyllä paljon myös vaaroja.
Mä otan tässä yhteydessä jo esiin sen, koska tiedän, että esimerkiksi Esko, sinä olet ollut huolestunut siitä, miten sosiaalinen media, ihan niin kuin Ben sanoi, on itse asiassa muovaamassa meidän mielipideilmastoa ja aika ongelmallisella tavalla. Onko nyt niin, että kun te katsotte poliittista uraanne, niin tällä hetkellä nimenomaan some aiheuttaa sen, että myös politiikasta tulee paljon lyhytnäköisempää. Toisin sanoen poliitikot alkavat reagoida siihen, mitä sosiaalisessa mediassa lukee ja tämä reaktiivisuus johtaa siihen, että loppujen lopuksi kaikki pitemmän aikavälin visiot alkaa kadota näkyvistä.
Mä olen Kahnemanini lukenut. Mä tapasin hänet aikanaan yhdessä konferenssissa ja kuuntelin häntä ja se, hänen jo edesmennyt.
Sanon kuuntelijoille, nobelisti, joka nimenomaan on keskittynyt kognitiivisiin virheisiin.
Kyllä, kyllä. Hän sai taloustieteen nobelin, vaikka ei ole taloustieteen kanssa ollut itse asiassa suoraan tekemissä lainkaan. Mutta hänen filosofiansa on se, että meillä päässämme on kaksi systeemiä. Toinen, joka reagoi välittömiin eteen tuleviin haasteisiin yksinkertaisella tavalla, vähän niin kuin selkäytimestä. Me tykkäämme jostain tai emme tykkää, laskemme yhteen pikkuasioita nopeasti ilman, että me varsinaisesti ajattelemme, mitä ne ovat. Mutta sitten on tämä systeemi kakkonen. Tämä ensimmäinen on nopeaa ajattelua ja tämä toinen on hidasta. Ja nyt tämä aika on, viisari on kääntynyt tänne niin kuin nopean ajattelun puolelle. Ja media elää tällä nopealla ajattelulla. Ei se ole ihan sattuma, että itseään myyvät lehdet tai tiedotusvälineet tai media. Että se haluaa kärjistää kaikki äärimmäisen yksinkertaiseen muotoon. Koska sillä systeemi ykkösellä ihmiset saadaan koukkuun. Sä rakastat jotain, sä vihaat jotain, sä ymmärrät jotain, toista asiaa et ymmärrä. Ja nyt pitäisi jollakin tavalla luoda tilaa tälle systeemi kakkoselle. Mutta maailma juuri tällä hetkellä näyttää menevän kyllä tältä kannalta päin sitä itseänsä.
No jos sä kysyt, että onko politiikka muuttunut lyhytjänteisemmäksi, niin jos katsotaan maailmalle, niin siellä on Donald Trump aivan keskeisen tekijän roolissa ja hänen ajattelunsa tuntuu muuttuvan melkein lyhyemmässä ajassa kuin päivittäin. Mutta jos mennään tänne Suomeen, niin onko politiikka muuttunut lyhytjänteisemmäksi? Tämä on pikkasen historiaton näkemys. Nimittäin kun Suomi täytti 50 vuotta vuonna 1967, niin Suomessa oli 50. hallitus. Eli hallitukset istuivat keskimäärin vuoden. No 80-luvulta saakka ne ovat istuneet vaalikauden. Niin voi sanoa, että no ainakin se on muuttunut vähän niin kuin 4 vuoden mittaiseksi, jos nyt ajatellaan hallituskautta. Mutta eihän se tietystikään riitä. Mutta onko se nyt sitten lyhytnäköisempää kuin mitä se oli vaikka 20 vuotta sitten, niin enpä osaa sanoa. Kyllä hallitukset yleensä vaalikauden niin kuin pituiseksi ajaksi ajattelevat oman toimintansa. No sitten tämä reagoiminen ja tämä mölyäminen tuolla somessa, niin totta kai se on ilmiö, joka on tullut vasta tämän somen myötä. Mutta onko se politiikan lyhytnäköisyyttä, että merkittävä osa poliitikoista on hyvin aktiivisia jossain X:ssä ja siellä niin kuin mäiskivät toisiaan? Totta kai se osin heijastuu myös eduskunnan keskusteluun. Mutta kun puhutaan, että tämä aika on polarisoituneempaa ja muuta, siinä voi olla tietysti perääkin, mutta jos ajatellaan nyt vaikka meidän nuoruuden aikaa, niin kyllä se oli aivan, ainakin näin kokoomusnuoren näkökulmasta, aivan mielettömän polarisoitunutta, kun taistolaisilla oli niin vahva ote tietyillä kampuksilla ja esimerkiksi Teiniliitossa.
Tämä on erittäin mielenkiintoista, koska jopa minä, jonka historiataju on huono, minua hieman huvittaa tämä välillä tämä kauhistelu siitä, että kuinka polarisoitunut tämä aika on. Eletään. Voidaanko sanoa, oletko sinä samaa mieltä, Esko, että siinä on kyllä paljon mukana tässä polarisaation kauhistelussa historiatajuttomuutta?
On joo, ja siinä kun sanottu, että minusta kaiken huippu on säätiedotukset. Kun ei säätiedotuskaan enää voi olla ikään kuin objektiivinen arviointi siitä, minkälaista säätä on tulossa, vaan meillä on tulossa aina hirmumyrskyjä ja mikä kupoli se on, joka iskee, kuumuus, joku hellekupoli tai muuta. Sekin on muuttanut luonnetta. Tätä mä tarkoitan. Mä olen samaa mieltä Benin kanssa siitä, että ei niin kuin nämä prosessit ole kauheasti muuttuneet, mutta tämä julkinen kuva poliittisesta elämästä on muuttunut ja se houkuttelee poliittisen elämään ja tuo sinne ihmisiä, jotka osaavat tämän pelin. Ja se on minusta huono piirre, koska niin kuin muistat eduskuntatyöstä, jota olet tehnyt pidempään kuin minä, mutta että kyllähän siellä oli paljon tällaisia kansanedustajia, joista kukaan julkisuudessa ei kauheasti tiennyt mitään, mutta jotka saattoivat olla aivan runkoa niille päätöksille, joita eduskunnassa tehdään. Ja mun silmin niitä on nyt vähemmän kuin ennen. Ootko samaa mieltä?
Mä en osaa sanoa, mikä on kansanedustajien keski-ikä, siis kansanedustajakauden keski-ikä, mutta hyvinkin on voinut lyhentyä. Ja sehän on ihan fakta, että eduskunnassa on enemmän sellaisia tai sanotaan aikaisemmin oli enemmän sellaisia, joilla oli pitkä poliittinen ura alkaen. Tosiaan, että siellä työväentalon ilta, missä olet myynyt lippuja, niin kuin sanotaan, pääsylippuja siis ja muuta. Ja nyt tämä julkisuus tuottaa toisenlaista. Ainahan eduskunnassa on ollut myös vaikkapa urheilun sinne tunnettuisuuteen nostamia suomalaisia, jotka sitten on valittu eduskuntaan. Eikä he ole kansanedustajina sen huonompia kuin kukaan muukaan. Mutta voi olla, että tämä nimenomaan ehkä toi, mitä Esko sanoi, että se eduskuntatyö ja kaikki tuo siellä talossa ei ole niin hirveästi muuttunut. Eikä se kärjistyminenkään mitään uutta. Muistattehan, että Veikko Vennamo kannettiin eduskuntasalista. Että kyllä kärjikkyyttä on ollut ennenkin. Mutta sitten tämä julkisuudessa käyty poliittinen keskustelu, johon tämä some on tuonut tämmöisen välittömän reaktion ja muuta, niin se on tietysti uutta.
Mä otan nyt esille... Minä otan esille mahdollisen, jos te olette tehneet joskus jonkun poliittisen virheen. Niin,
ei se
niin,
ole se.
Tulee
erittäin lyhyt ohjelma. Mutta aloittelevalle poliitikolle, voisitteko kertoa esimerkin sellaisesta poliittisesta mokasta, joka muutti teidän ajatteluanne merkittävästi? Että te opitte siitä jotain todella merkittävää noin poliittisen uranne kannalta.
No mä voin sanoa kyllä yhden asian. Mä innostuin tämän vihreän aallon mukana vastustamaan ydinvoimaa. Ja pysyin siinä uskossa pitkään ymmärtämättä sitä, että se pitää panna kontekstiin. Se ydinvoimikin pitää laittaa tietyllä tavalla kontekstiin. Sillä on omat haittapuolensa ja omat ongelmansa, mutta kun kaikilla muullakin on omat ongelmansa, niin se täytyy siinä kontekstissa nähdä. Ja siinä korjasin kurssia ja olen muuttanut ajattelutapaani. Toki voi sanoa, että Suomessa on fiksusti minun mielipiteestäni huolimatta toimittu niin, että meillä on ollut itse asiassa erittäin hyvin rakennettu energiantuotantosysteemi, joka on syntynyt sitten vuosikymmenten mittaan, mutta että jos nyt yksi iso virhe pitää tunnustaa, niin tässä se on.
Ja sinä olet, Esko, sanonut muistaakseni Ilta-Sanomien haastattelussa, että sinähän olit pääministerinä erittäin vaikealla kaudella, suuren laman aikana 90-luvun alussa. Sinä olet sanonut, että kyllä sinä myönnät, että joskus mopo keuli. Miten mopo keuli, Esko?
No se keuli sillä tavalla, että ei jaksanut riittävän paljon kuunnella huonoja viestejä alkuvaiheessa. Että oli liian suuri usko siihen, että kyllä kaikki tästä korjaantuu.
Kuulostaa tutulta.
Sitä on nyt ollut ilmassa 15-20 vuotta sen jälkeen. Mutta me opittiin se aika nopeasti, että markkinat piti kyllä huolen siitä, että kurssia oli pakko korjata. Sieltä tuli viestit. Nyt on ollut ongelma se, että kun ei ole sellaista voimaa, joka puristaa tekemään oikeita päätöksiä. Tässä sanoisin, että Siperia opetti kyllä aika tehokkaasti 90-luvulla.
Mikä on sinun, Ven, mokasi, joka opetti sinulle paljon politiikasta?
No, paljon virheitä on tullut tehtyä, mutta pakko sanoa, että semmoista yhtä isoa mokaa ei nyt tule mieleen. Ehkä Esko voi mua auttaa tässä.
Nyt tulee pitkä ohjelma.
ei tule nyt tässä mieleen, joka olisi niin kuin opettanut, koulinut jollain tavoin. Paljon sellaista, mitä tänä päivänä todetaan, että sehän oli väärin, niin pitää muistaa, että missä ajassa elettiin, enkä itse esimerkiksi pidä virheenä sitä, että vuonna 1973, en ollut kansanedustaja, mutta hyvin aktiivinen muuten, niin pidin lukuisia puheita, jossa puolustin sitä, että Kekkonen valittiin vielä 4 vuodeksi presidentiksi vuoden 1974. Siis se laki säädettiin 73 tammikuussa ja me käytiin sitä keskustelua kokoomuksessa.
Poikkeuslaista.
Ja me käytiin kokoomuksessa tosi pitkään, se oli meille vaikea asia. Ja minä lukemattomia puheita pidin, jossa puolustin poikkeuslakia. Ja tänä päivänä sitä pidetään virheenä, voi olla, ja joka tapauksessa se riisti ihmisiltä äänioikeuden presidentinvaaleissa. Mutta mehän emme tiedä, vaikka tapahtumilla spekuloiminen on mielenkiintoista. Mehän emme tiedä, että miten esimerkiksi Suomen EEC-sopimus näin EU-ta sille
joka
kutsuttiin.
Joka oli merkittävä askel kohti
EU-ta. Niin, me ei tiedetä, miten se olisi soudettu satamaan ja muuta ilman sitä poikkeuslakia. ja mitä olisi muuta tapahtunut. Että oliko se virhe, että kannatin ja puhuin sen puolesta. Tämän päivän näkökulmasta sitä arvostellaan, mutta joo, ei se välttämättä ollut. Ja jos oli, niin en ainakaan siitä nyt erityisesti mitään oppinut.
Mutta tässä tullaan tähän ytimeen, että jotta sä voit ymmärtää joitakin asioita, sun täytyy tuntea se historiallinen konteksti. Ja sen takia mä luulen, että nyt tässä nykykeskustelussa on erittäin iso ongelma se, että monet katsoo sitä pelkästään presidentinvaalikysymyksenä, mutta sehän oli myös erittäin, siihen liittyy muutakin kuin pelkästään EC-vapaakauppasopimus. Siihen liittyy koko se poliittinen jännite, jota meillä oli 70-luvun alussa. Et Kekkonenhan oli tietyllä tavalla takuu sille, että Suomi pystyi pysymään sillä kurssilla, missä
ottamaan
oltiin.
Ottamaan sen askeleen
ja se
ottamaan länteen.
Se, joka oli tosi tärkeä tilanteessa meidän jatkomme kannalta. Että mä sanoin, että tätä en laski sun virheeksi.
Hyvä. Me pääsimme tästäkin suoraan siihen merkittävään sukupolvikokemukseen, joka yhdistää, olen syntynyt itse 61, se yhdistää meitä kaikkia tässä studiossa. Ja nyt jotkut nuoret sanovat, että taas ne puhuvat siitä. Mutta siitähän me nuoret puhutaan.
Joo.
Nimittäin tämä sukupolvikokemus on suomettuminen. Ja jos olen ymmärtänyt oikein, Ben, niin sinä suomettumisen ajan kovana kriitikkona, niin sinä nimenomaan kritisoit sitä, miten Suomen sisäpolitiikassa pelattiin Neuvostoliiton ehdoilla tiettyä peliä. Mutta onko sinun mielestäsi suomettuminen jollain tavalla kauttaaltaan negatiivinen ilmiö, koska yhden käsityksen mukaan ovella Suomi onnistui tasapainottelemaan vaikeassa tilanteessa Neuvostoliiton kanssa?
Hyvä, että kysyt. En sano, että pelattiin Neuvostoliiton ehdoilla, vaan Neuvostoliittosuhteilla. Suomettuminen on jännä käsite. Siitä ei ole esimerkiksi Suomen politiikan tutkimuksen tai historian tutkimuksen asiantuntijoiden piirissä mitään konsensusmääritelmää. Jotkut on sitä mieltä, että suomettuminen oli lähinnä ulkopoliittinen asia, jossa sopeuduimme Neuvostoliiton intresseihin Suomen ulkopolitiikassa. Ja jotkut kokee, että se alkoi suunnilleen syksystä 1944 ja loppui sitten joskus 1991, kun Neuvostoliitto kaatui. Itse ajattelen, ja tänä päivänä, kun suomettumista puhutaan, niin aika moni puhuu 70-luvusta, ei 50-luvusta, eikä 60-luvusta, vaikka silloinkin piti sopeutua Neuvostoliiton intresseihin. Eli itse ajattelen todellakin, että suomettumiskäsite voitaisiin varata sitä ilmiötä tarkoittamaan, miten Suomen sisällä eräiden kokemusten jälkeen yöpakkashallitus, nolttikriisi, puhutaan 58, puhutaan 61, niin miten Suomen sisällä tämä Neuvostoliiton vaikutus Suomen sisäiseen elämään vahvistui. Neuvostoliiton lähetystön KGB-miehet, ne oli miehiä, vahvistivat otettaan ja yhteysverkostoaan suomalaisyhteiskunnassa. Ja itse koen, että kyllä, voi sanoa, että oli menestystarina. Mehän selvisimme. Ei meistä tullut kommunistista maata, ei meistä tullut Neuvostoliiton satelliittia. Mutta jos mä ajattelen kaikkein niitä ilmiöitä, mitä mä tartan suomettumisella 70-luvulla, 80-luvulla, eli semmoista yliampuvaa kilvottelua neuvostosuhteissa ja Neuvostoliiton niin kuin mielistelyä.
Kotineukku instituutti.
Sitä, mutta siis ei pelkästään politiikan piirissä neuvostosuhteita käytetty puolueiden välillä, puolueiden sisällä, fraktioiden välillä ja muuta, vaan myös esimerkiksi mediassa, jos mä ajattelen tämän talon Yleisradion valhepropagandaa.
No nyt 70-luvulla, mennyt, nyt mennyt.
Kulttuurielämää, kaikkea. Oliko se kaikki välttämätöntä? Mm. Sitä me emme tiedä. Mitä olisi tapahtunut, jos Yleisradio ei olisi lähettänyt tämmöisiä näin naapurissa valheohjelmia? Mitä olisi tapahtunut? Mitä olisi tapahtunut, jos puolueet ja niiden nuorisojärjestöt ei olisi kilvotellut neuvostoystävyydessä, jossa siinäkin oli eroja, joista Esko kohta kertoo eri järjestöjen välillä? Mitä olisi tapahtunut? Olisiko meillä ollut panssarit itärajalla?
Mun kiinnostuksen olisikin se, että se käytäisikin kunnolla läpi, että mitä silloin tapahtui, koska silloin tapahtui paljon sellaista, jota tämän päivän keskustelussa ei lainkaan ymmärretään. Myöskin näissä kotiulottuvuuksissa. Minusta tämä, itse asiassa kirjoitin tästä tuoreessa kirjassani tästä suomettumiskäsitteestä, että se todella siellä on kaksi ulottuvuutta. Ja minun mielestä tällä oikeastaan tämä koko sana sopii huonosti kuvaamaan Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan asetelmaa, joka alkoi johon me tulimme vuoden 1943.
Me jäätiin yksin suurvallaksi muuttuneen neuvostoton rinnalle. Länsi oli piti meitä menetettynä keissinä. Meidän piti kahden kesken pärjätä.
Eikä edes menetettynä keissinä, vaan sekä Roosevelt että Churchill katsoivat, että Suomen täytyy sopeuttaa itsensä Neuvostoliiton vaikutuspiiriin kuuluvaksi maaksi, ja sinne me kuulumme, ja siihen he eivät tule puuttumaan. Tämä oli se lähtökohta, ja me olimme siis 39 yksin, mutta me olimme 44 jos mahdollista vielä enemmän yksin, ja jouduimme itse ratkaisemaan ne ongelmat. Ja mun mielestä kyllä se on menestystarina, että vaikka miten sitä katsoo, niin kyllä se oli menestystarina. Sitten tähän sisäpoliittisen puoleen, mä sanoisin, että siinä syntipukkeja on poliitikkojen lisäksi, kyllähän siellä talouselämästä, mediasta, kulttuurielämästä, kaikkialta löytyy näitä. Ja ne olivat sellaisia lieveilmiöitä, joita niin kuin tausta on niin kuin tosi vaikea ymmärtää. Että mulla esimerkiksi, mä en voi käsittää, että miten on mahdollista, että samat ihmiset, jotka osoitti mieltä Tšekkoslovakian miehitystä vastaan Neuvostoliiton lähetystöydessä, olivat 70-luvun alussa
kaksi vuotta myöhemmin
taistolaisia, jotka oli sitä mieltä, että kaikki, mitä tulee Neuvostoliitosta, on mallia Suomelle.
Tämä on Esko mielenkiintoista, koska olen ollut tästä kysymyksestä kiinnostunut, enkä ole vieläkään itse saanut tyhjentävää vastausta.
Siihen ei ole oikein kunnon vastausta.
Mutta jos otetaan yksi esimerkki. Mä kysyn, kun tähän suomettumiseen liittyy tämä itsesensuuri. Otetaan vaikka esimerkiksi tuo 70-luvun usein mainittu esimerkki siitä, että Kalevi Sorsa olisi vähintäänkin vihjannut Tammelle, että Solzhenitsynin toisen ajattelijan kirjaa vankileirien saaristo ei kannata julkaista. Ja sitten ruotsalainen kustantaja julkaisi sen, se tuli Suomen markkinoille ja myöhemmin pienkustantaja julkaisi sen.
Kaukokare.
Kyllä, juuri näin. Niin mä kysyn teiltä tämän esimerkin pohjalta, mikä oli liian pitkälle menemää väärää itsesensuuria, mikä oli hyvää itsesensuuria?
Mutta jos mä saan tuohon vastata heti perään, koska mä olen kaivannut aika paljon tätä sodan jälkeisen ja historiaa. Ja yksi mielenkiintoisimpia juttuja on se, että ennen kuin edes rauhansopimusta oli ratifioitu, Suomi haki Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston jäsenyyttä. Ja meistä tuli jäsen vuoden 1948 alusta. Me saimme suurin piirtein Marshall-apua vastaavan rahamäärän tosi lainamuodossa. Mitä teki Ruotsi? Ruotsissa keskuspankin johdossa ollut Dag Hammarskjöld ilmoitti, että Ruotsi ei voi hakea, koska Neuvostoliitto suhtautuu tähän kielteisesti. Se on minusta loistava esimerkki siitä, että Suomi käytti kaikki tilanteet, jotka olivat saatavilla. Sitten se kysymys, että mikä se analyysi on, jolta pohjalta se tehtiin. Siitä voidaan aina olla tietysti eri mieltä, että joku voi sanoa, että ei olisi ollut tarvinnut niin paljon ottaa huomioon, sanotaan vaikka EEC-vapaakauppasopimuksen kohdalla, kuinka pitkälle piti kuunnella, mitä Neuvostoliitto sanoo. Sitä voidaan aina keskustella, mutta lopputuloshan oli hyvä.
Okay.
Mikä oli hyvä ja huono
niin,
itsesensuuri?
Toi historian tutkija Hentilä muistaakseni, hän on tehnyt tämmöisen asteikon, että suomettumisen, että oman edun tavoittelun merkeissä tapahtuva liiallinen kumartelu, niin se on antanut, muista oliko se nyt pisteitä tai jotain jossain artikkelissaan.
Nyt olisi hyvä se, tämmöisiä pisteytyksiä tehdä Yhdysvaltain presidentin suhteen. Kuka saa parhaan näkyvyyden?
Ja Esko, mun pitää siitä sanoa, että tässä on niin monta asiaa, mä yritän vastaa. Iso ero suomettumisen aika ottaa 70-luku ja vaikka nyt USA:n presidentti on se, että aina, siis itse asiassa jo sortovuosina, Danielson, Kalmar ja muut teki eroa, että valtiojohdon pitää olla niin kuin diplomaattinen ja voi sanoa myöntyväinen, mutta kansan ja median ja tämmöisen niin pitää tietää, mikä on totuus. Jos ajatellaan Yhdysvaltoja, presidentti, ulkoministeri ja muut asettaa sanansa aika tarkalleen. Minä en aseta, mä oon rivipoliitikko, mä voin sanoa suoraan, mitä mieltä mä oon Trumpista. Suomettumisen aika, ongelma ja vika oli siinä, että Kekkonen ja K-linja ja koko tämä porukka, joka mun mielestä syvensi suomettumista, ei tyytynyt siihen, että presidentti, ulkoministeri ja nämä on niin kuin neuvostoiton tosiasioiden suhteen hyvin vaiteliaita, vaan koko Suomen kansan ajateltiin, niin median, kulttuurin ja kaiken, piti valkopestä Neuvostoliittoa. Eli vaadittiin kaikilta toimijoilta, että Neuvostoliitosta ei puhuta pahaa. Ja okei, voi olla, että Kekkonen ajatteli, että tämä on välttämätöntä, jotta se luottamus, jota me tarvitaan, jotta Neuvostoliitto, joka oli valtava kommunisten diktatuuri tuossa vieressä, ei rupea meitä liikaa kovista. Mutta mikä oli liikaa ja mikä ei?
Ben, tässä on yksi juttu, joka meidän täytyy koko ajan pitää mielessä. Mä oon miettinyt paljon tätä, että mistä tämä ero johtui. Ja yksi tekijä, joka jakoi kyllä, oli sotakokemus. Että kaikki ne, jotka olivat olleet sodassa, niiden selkärangassa oli tämä varovaisuus. Se koski Koivistoa myös. Mä olin paljon tekemisissä Koiviston kanssa ja muistan keskustelua hänen kanssaan. Ei Kekkosen ja Koiviston välillä ollut niin suurta eroa kuin monet kuvittelivat. He olivat niin kuin samaan ajattelutavan edustajia. Ja se kyllä uskoakseni tuli aika paljon siitä käsityksestä, että Neuvostoliitto, joka oli toisen maailmansodan kiistaton voittajavaltio, suurvalta, jonka kanssa me olimme olleet sodassa, niin se synnytti, ehkä pelko on niin kuin väärä sana.
Varovaisuus.
Mutta suuren varovaisuus.
Mä en halua moittia näitä ihmisiä enkä heidän motivejaan. Mä haluan arvioida, mitä tapahtuu. Ja motiveissa puheen ollen, niin ei voida sivuttaa opportunismia. Eli että kun puolueet kilvotteli keskenään, ja tämä näkyy mun mielestä Meidanderin Sorsa-elämän kerrassa, näkyy Kääriäisen ja Laanilan kirjoista, että miksi he tukivat vielä Ahti Karjalaista, vaikka oli selvää, että virolaisesta tulee presidenttiehdokas. No, idän suhteiden varjelemiseksi. Miksi Sorsa otti heti tehtäväkseen niin idän suhteet? Eli oli kilvottelua puolueiden välillä, puolueiden sisällä, ihmisten välillä, jossa näitä idän suhteita käytettiin eräänlaisena pelimerkkinä. Ja Nordesten on sanonut, että olisi ollut tyhmää olla käyttämättä. No kaikki ei onneksi ollut yhtä fiksuja kuin Nordesten, joka hankki itselleen pelimerkkejä olemalla kehumassa neuvostoitua hyökkäystä Afganistaniin tämmöisiin IOIin puhetta. Eli tässä on liikaa, anneksi mä sanon, tässä analyysissä ei voida sivuttaa sitä, että näillä idän suhteilla kilvoteltiin, liian pitkälle menevää, että opportunistista syystä niillä kilvoteltiin. Ja mikä pakotti Yleisradion? Mikä pakotti Hesarin?
Yleisradion, tämä on hävytöntä.
Kaikki lehdet ottamaan tämmöisen neuvostoliittolaisen huomioitsijan, eli suomeksi nykyään sanottaisiin kolumnistin palstoilleen. Mikä pakotti kulttuuriamme? No siellä oli taistolaiset niin paljon, että ne oli aivan innoissaan siitä. Mutta tämä on osa tätä mysteeriä.
Mä en halua muistaa, siinä oli ilmiöitä, joita ei voi millään tavalla puolustella. Mutta yhtä lailla voi sanoa, että kyllähän Kekkosen, miksei Paasikivenkin, mutta varsinkin Kekkosen vastustamisessa oli myös ilmiöitä, joita ei voi millään puolustella.
Minulla on yksi.
Että se pitää myös muistaa, että se kamppailu, jota Suomessa käytiin 50-luvulla ja 60-luvulla ja vielä ehkä 70-luvunkin puolella, mutta varsinkin 50- ja 60-luvulla, olihan se aika.
Mun mielestä Suomi tässä määritelmässä, mitä käytiin, Suomi ei ollut suomettunut 50-luvulla. Ajatelkaa, että muodostettiin hallitus vuonna 58, jossa Neuvostoliiton parhaat kaverit, eli kommunistit, sitten nämä demarioppositio ja maalaisliiton k-linjalaisimmat jäivät ulkopuolelle. Tämmöinen muodostettiin. No ei olisi 70-luvulla muodostettu tällaista, mutta se miten sen hallituksen, eli yöpakkashallituksen kävi, se edisti suomettumista ja sama koski noottikriisiä. Ja nyt suomettumisella tarkoitan taas tämmöistä liiallista alistumista.
Nämä tapahtumat pitää kuitenkin niin kuin panna taas kontekstiin. Että kun on sanottu, että Kekkonen tilasi nootin ja muuta. Mä olen sen verran katsonut myöskin historiaa. Mä luin ihan tietoisesti Rutsevin elämänkertaa. Mä katsoin, että montako kertaa mainitaan Kekkonen.
Kerran muistaakseni.
Ei tainnut kertaakaan. Että meillä on siis sellainen kuvitelma, että Neuvostoliitossa ei mitään muuta tehtykään, kun mietittiin koko ajan, että miten Helsingissä.
Mutta ne lähetti nootin, se on fakta. Ja se, kun Honkaliitto kaatui, niin edisti suomettumista. Mä puhun näistä ilmiöistä, en 50-luvulla, en niinkään 60-luvulla, vaan 70- ja 80-luvulla. Mä näen sen kokoomuksessa, kun meitä lyötiin ulkopolitiikalla päähän, te ette ole kelvollisia. Meille syntyi hirveä tarve osoittaa. Meidän piti mennä mukaan kaikkeen naurettavaan, jotta me osoittaisiin, että kyllä mekin ollaan
neuvostoliittoystäviä. Mutta Esko, minä haluan kysyä sinulta, koska sinulla oli neuvostoliittolaisesti tietenkin niin kuin useilla poliitikoilla siihen aikaan kontakteja. Yksi näistä kontakteista oli mies, joka sitten 1991 oli kaappaavassa valtaa Gorbatšovilta, Gennadi Janajev, jos muistan oikein. Joo. Hän on tunnettu siitä, että kun hän piti tiedotustilaisuutta, niin hänellä oli ilmeisesti mandoliinikrapula. Hänen kätensä vapisivat. Tämä henkilö, jonka sinä nuorena poliitikkona, johon tutustuit, niin minkälainen oli tämä vallankaappaaja sinun silmissäsi siihen aikaan, kun hänet tapasit?
No mä tapasin häntä nuorisopoliitikkona monta kertaa ja voi sanoa, että mä mielelläni käyn niitä keskusteluja läpi, koska se oli just sitä aikaa, jolloin käytiin sitä rajanvetoa. Sitten pitää muistaa, että se aika ei suinkaan, jos ajatellaan vaikka, mä olin keskustan nuorisoliikkeen puheenjohtaja, en mä ollut mikään missään suuressa suosiossa, vaan me väänsimme joka kerta kaikista mahdollisista asioista venäläisten kanssa kättä tai neuvostoliittolaisten kanssa kättä. No sitten mä tapasin viimeisen kerran hänet tultuani puoluejohtajaksi, menin Moskovaan ja kävin tapaamassa Janevia ja sillä oli valtava vaikutus seuraavan vuoden elokuussa tapahtuneiden asioiden tulkintaan. Mitä hänen kätinsä tärisivät niin, että hän ei ollut saada tupakkaa sytytetyksi. Ja ne puheet olivat aivan mahdottomia. Ja mä tapasin myös Venäjän pääministerin pari viikkoa ennen vallankaappausyritystä. Ja hän oli selvästi, niin kuin, jos ei nyt humalassa, niin sen jälkitilassa, vahvassa jälkitilassa. Ja mä muistan, kun piti ruveta arvioimaan, mitä tästä tulee 91, niin kyllä aika ensimmäinen arvio oli se, että noiden miesten johdolla ei pystytä asioita koskaan hoitamaan. Et se oli täysin niin kuin toisenlainen Neuvostoliitto kuin mitä 50- ja 60-luvulla, vielä 70-luvun alussakin oli. Et kyllä se Brezhnevin aika niin kuin murensi sitten Neuvostoliiton.
Tähän loppuun haluan kysyä teiltä, kun meillä on varmaankin myös nuoria kuuntelijoita, nuoremman ikäpolven kuuntelijoita.
Jos ei vielä ole ollut, niin nyt tulee.
Nyt tulee täällä veteraanit.
Jos ohjelma alussa oli, niin enää ei ole.
niin kysyn teiltä, että jos voitte kiteyttää, mikä antaa teille aihetta optimismiin noin Suomen tulevaisuutta silmällä pitää?
No Suomessahan monet asiat on hyvin. Vaikka meillä on taloudellisia haasteita ja monia muitakin haasteita, niin ollaanhan me tämmöinen vakaa demokraattinen yhteiskunta, jossa on korkeasti koulutettu väestö ja jossa luottamus, ehkä tämä on aika tärkeä, luottamus keskeisiin yhteiskunnallisiin instituutioihin on vahvaa. Ja kyllä se tämmöiselle pienelle maalle on pääomaa, että meillä luotetaan yhteiskunnallisiin instituutioihin ja se antaa musta aihetta olettaa, että tässä turbulentissa maailmassakin, jota juuri nyt todella eletään, niin kyllä Suomi pärjää.
Mä olen nähnyt politiikassa ollessani paljon katkeriutta. Ihmisiä, jotka eivät ole saaneet haluamansa paikkaa tai on tullut vastoinkäymisiä. Oli eräs henkilö, joka antoi valtavan hyvän opetuksen siitä, miten pitää ihmisen poliittisessa elämässä, mutta sen ulkopuolellakin toimia. Se oli Johannes Virolainen. Ajatelkaapa, mitä hän koki. Siis hän menetti kotiseutunsa. Ei se perhe-elämäkään nyt ollut ehkä kaikkein onnellisinta. Hän joutui puolueen sisällä erittäin ahtaalle. Neuvostoliittolaiset puristivat häntä.
Kekkosen
kanssa. Kyllä. Ja et monella tapaa niin kuin suurten vaikeuksien kautta joutui sitä uransa tekemään. Muistatko Ben koskaan häntä katkerana? Että hän olisi jostakin ollut katkerana.
Hän oli se, joka kuuluisasti sanoi hävittyään Paavo Väyryselle, että kansanvalta on puhunut pulinat pois.
Ja se on minusta tämän suomalaisen yhteiskunnan ydin. Ollaan optimisteja ja uskotaan, että tässä käy kuitenkin lopulta hyvin.
Niin on hyvä kuin käy.
Okay. Esko Aho ja Ben Zyskowicz, tuhannet kiitokset haastattelusta.
Ja hyvää juhannusta
kaikille. Hyvää juhannusta kaikille ja
eläkää sopuisasti.
Sopuisasti.
Niin kuin me olemme Benin kanssa.
Kyllä.
Kiitoksia.
Kiitos.